Beşinchi nuqta yoshlar uchun ibrat. Bu beshinchi qism suhbatimizda boshqa nuqtalar, boshqa ibratli joylar ham ko'p, lekin biz shuning ichidan mana shu yoshlar uchun ibrat degan jihatini tanlab oldik. Hozir eshitsanglar o'zingizlar inshaalloh bunga iqror bo'lasizlar. Bu suhbatni eshitayotgan, darslarni o'qiyotganlar asosan yoshlardan iborat bo'lganligi uchun ham, ilmga qiziqadiganlar ko'proq yoshlar bo'lgani uchun ham, demak biz shu nuqtaga urg'u berdik. Hadisning matnidan hammangizga ma'lumki, Xadija onamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga shunday taskin tasalli berganlardan keyin yana shuni o'zi bilan kifoyalanmasdan yo'lga otlanib biladigan odamlardan maslahat so'rashga harakat qildilar. Faqat o'zlarini aqllari bilan, o'zlarini fikrlari bilan kifoyalanib qolmasdan, o'tirmasdan yoki o'zlari bilgandek bilag'onlik qilmasdan Alloh bildirgan narsani bilib, gapirib, taskin tasalli berganlardan so'ng yana biladigan odamlarni huzuriga bordilar. O'zlarini amakilarini, o'g'li, qarindoshlari bo'lgan Varaqat ibn Navfal degan bir keksa odamni oldiga olib bordilar. Bu keksa kishi jahiliyat paytida haq yo'l qidirib, din qidirib, nasroniylikni qabul qilgan. Makkadan chiqib ketib, odamlarni butlarga ibodat qilib, sajda qilayotganlardan to'yib bezor bo'lib Makkadan chiqib ketgan va Shom yurtlariga borib, o'sha yerda dinlarini so'rab, surishtirib qilib Masihiy dinini tanlagan. U paytda nisbatan buzilmasdan saqlanib qolgan din edi. Alloh taolo xohlagancha saqlanib qolgan yo'l, din bo'yicha bu kishi Varaqat ibn Navfal o'sha dinda Allohga shirk keltirmasdan ibodat qiladiganlar kam sonli qolgan odamlardan shu dinni o'rganib, ya'ni Iso xudoning o'g'li deydigan emas, balkim shu Allohni payg'ambari, Allohning bandasi deb e'tiqod qiladigan tavhid aqidasida bo'lgan nasroniylardan bu kishi shu dinni qabul qilgan va evroniy tilini biladigan, ham arab tilini biladigan, har ikki tilda o'qib yoza oladigan ilmli odam bo'lgan edi. Keksayib, ko'zlari ojiz bo'lib qolgan, umrlari poyoniga yetib qolgan bir davrda edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni u kishini oldiga olib bordilar Xadicha onamiz. Keyin aytdilar: "Ey amaki, mana bu jiyaningizning so'zlariga quloq soling, bu kishini aytayotgan gapini eshitib ko'ring", dedilar. Keyin Varaqa: "Qani jiyanim, nimalarni ko'ryapsan, nima bo'lyapti, gapir", dedilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam boshlaridan o'tkazgan voqeani gapirib berdilar. Shunda Varaqa aytdilar: "Bu senga kelgan, Musoga kelgan nomusdir", dedilar. Ya'ni Musa alayhissalomga Alloh nozil qilgan nomus. Nomus degani sohibus sir, sir sohibi degan ma'noni bildirar ekan. Ya'ni maxfiy xabar yetkazadigan zot. Demak, bu yerda Jabroil alayhissalom nazarda tutiladilar. U kishi Allohning sirini, Alloh yuboradigan vahiy, maxfiy xabar, hech kim bilmaydigan xabarni payg'ambarlarga yetkazadigan sohibus sir, vahiy farishtasi bo'lganlar. Senga nozil bo'lgan farishta Alloh taolo Musoga nozil qilgan nomus, ya'ni Jabroildir, dedilar. Demak, bu kishi bu narsadan xabar bo'lgan, oldindagi muqaddas kitoblardan xabar topgan, o'qigan, bilgan va payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni payg'ambar bo'lib kelishlarini u kishi bilgan edi. Shuning uchun ham hech ikkilanmasdan bu haqda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga xabar berdi. Ulamolar nima uchun bu yerda Musa alayhissalomni zikr qilindi? U kishi Musa alayhissalomni zikr qildi, u kishidan keyingi Iso alayhissalomni zikr qilmadi, holbuki o'zi Iso alayhissalomni dinlarda bo'lgandi-ku, degan savol ustida ham mulohaza bildirishgan. Javobida aytishadiki, Musa alayhissalomning kitoblari nisbatan shuhrati keng tarqalgan va hukmlari ko'p bo'lgan va juda ham katta kitob bo'lgan va Musa alayhissalom bilan Fir'avn o'rtasida bo'lgan mojarolar nihoyatda mashhur bo'lib ketgan. Musa va uning qavmlari bilan Fir'avn va uning qavmi o'rtasidagi mojarolar, uzoq yillik tortishuvlar, jangu jadallar, bu barchaga ma'lum. Shuning uchun ham bu yerda Musa alayhissalom zikr qilindi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotlari ham ana shunday Musa alayhissalomning hayotlaridan qolishmaydigan Bu kişinin hayatlarında sadır bo'ladigan maceralar hem undan ko'ra nechkandan ortiq ve ahamiyatli ekanligiga ishora bor dedilar. Musa va Fir'avn o'rtasidagi maceralar bu ummatning Fir'avni bo'lmuş Abu Jahl va Muhammad alayhisalom o'rtalaridagi maceralar bir-biriga hamohang va bu yoqda yana o'sha Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning islom yo'lida ko'radigan jabru jafolari, qiladigan jihodlari va erishadigan katta ulkan muvaffaqiyatlari Musa alayhisalomnikini eslatadi, lekin undan albatta necha chandon ortiq va ahamiyatlidir dedilar. Bu so'zlarni aytib turib Varaqa, qaniydi o'sha paytda men yosh yigit bo'lsam, ya'ni o'sha sen da'vatingni boshlagan paytda, islomga iymonga chaqirgan paytingda, qaniydi men seni yoningda turib senga yordam beradigan yosh yigit bo'lib qolsam deb orzu qilganlar. Qarang, o'shanday keksaygan odam, ko'zlari ojiz bo'lib qolgan, holdan toygan, umri poyoniga yetib qolgan insonning orzusini qarang. Qaniydi men yosh yigit bo'lib qolsam, qaniydi men o'sha paytda seni yoningda bo'lsam, qaniydi sen da'vat boshlaganingni men ko'rsam, seni islomga, iymonga, Allohning yo'liga da'vat qilayotgan paytingda men ham seni yoningda bo'lsam degan orzuni qarang. Ajoyib so'zlar. Iymon e'tiqodli odamlar uchun islomni yaxshi ko'radigan, iymonni yaxshi ko'radigan, payg'ambarni yaxshi ko'radigan, sunnatni yaxshi ko'radigan insonlar uchun ajoyib bir ibrat, juda ham bir chiroyli so'zlar. Yana aytdilarki, iz yuhrijuka qavmuka, qavming seni quvib chiqargan paytida qaniydi men seni yoningda bo'lsam, ya Alloh, insonni bir yerdan quvib chiqarayotgan mahalda tutib olsalar o'ldiradilar, qamaydilar, so'yib tashlaydilar. Shunaqa quvib chiqarilayotgan odamdan odamlar ham qochadi. Ancha-muncha inson qochadi. Yordam berish qo'ldan kelganda ham yo'q deb yordamlarni ham to'xtatib qo'yadi, o'zini olib qochadi. Yo, ro'yxatda bo'lgan bo'lsa menga ro'para qilmanglar, falonchi yordamga muhtoj bo'lib qopti. Qanaqa ro'yxatdami, ro'yxatda emasmi? Qidiruvdami, qidiruvda emasmi? Ha, falonchi yo, unaqa bo'lsa bo'lmaydi. Men yordam bera olmayman. Subhanalloh. Mana u keksa cholni aytayotgan so'zini qarang. Lekin ana u yosh insonlarni baquvvat, puldor yoki kuchli odamlarni so'zini qarang. Yo'q, men uzr, nimalarga yordam bera olmayman. Mana u keksa cholni qarang, ko'z ojiz bo'lgan cholni qaniydi o'sha paytda men seni yoningda bo'lsam, qavming haydab chiqargan paytda sen bilan birga bo'lsam deb qilayotgan orzuni qarang, ya Alloh. Yosh bo'lib qolsam deyapti. Yoshroq bo'lsa, demak, ko'proq yordam beradi-da. Bunaqa e'tiqodli, mana shunday tushunchadagi odamlar qar bo'lsa ham yordam beraveradi, qarab o'tirmaydi. Lekin yordamim yaxshiroq, ko'proq bo'lsin uchun yosh bo'lsamidi degan narsa esa himmatni balandligidan dalolat beradi. Himmatini yana ham ko'proqligidan, ya'ni bor pulni ham sarf qilib, voy qani yana ko'proq pulim bo'lganda ya, hammasini sarf qilardim, yoki ko'proq boyligim bo'lganda deyish, yana bo'lsa yana berardim, yana bo'lsa kuchim yana xizmat qilardim deyish, bu shunaqa pulim bo'lganda qilaman bo'lmasam deyishmas, balkim borni ham ayamaydi, vaqtini ham kuchini ham ayamaydi va yana ko'proq bo'lsa uni ham berardim deb kattaroq niyat qiladi va bu himmat, uning himmati shunaqa tog'dek ekanini, yuksak ekanini bildiradigan so'z bu. Bu bugungi kundagi yoshlar uchun ajoyib bir ibrat. Yoshlik g'animat, yigitlik g'animat. Yoshlik davrida ilm olib qoling, yoshlik davringizda islomga xizmat qilib qoling, Allohning yo'liga da'vat qilayotganlarga yoki yordam bering, o'shalarning yonida turing, quvib chiqarilayotgan bo'lsa siz undan qochmang, o'sha bilan birga hamdard bo'ling, ham nafas bo'ling, o'shani savobiga siz sherik bo'lasiz, Alloh taolodan katta-katta mukofotlarni olasiz. Qiyin, og'ir, mashaqqatli kunda qilingan xizmatni ham qadri baland bo'ladi, uning narxi ham, bahosi ham juda yuksak bo'ladi, katta bo'ladi, undan keladigan natijalar ham ajoyib bo'ladi. Ava muhrijiyahum Rasululloh, ular meni haydab chiqaradilarmi deb so'radilar. Ha, shunday. Varaqa aytdiki, sen olib kelgan narsani kim olib keladigan bo'lsa, albatta uni dushman tutadilar.